Азаттык радиосунан сөйлөп турабыз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучу кайын. Эй толкунунда Азаттыктын 1 сааттык бағдарламасы сөйлөп турган бүгүнкү модератор Өкүлай Бестей. Алдагы 1 саатта назарларыңызга ұсунулатын тагырыптар. Алматыда Алмата инфогазети менен анын тилчиси Алсхат Бимембетовке каршы кәсипкердин чагымы боюнча сот иши жалгасты. Шымкентте халыкка баспана калсын козголсун ипотекалык несиеси бар 12 борчкер 4-чү күн ачтык жарыялап жатыр. Астана аргесиндеги кирпичный кентинин тургундары Астана акиминен үйлөрүн коопбауну талап этүүдө. Жоголуп кеткен 2 жыл болуп калган Законы и правосудие газетинин журналисти Уралгайша Умаршанованы издөө менен кимдер айналышууда деген кабарыбызды тыңдайсыздар. Жана так башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Эндеше азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Нурлутай Үркүнбай тааныштырат.
Бүгүн Алматынын Медеу аудандык сотунда Алма Ата инфогазети менен анын штаттан тыш тилчиси Асхат Бимембетовке каршы жергиликтүү кәсипкердин берген талап арызы боюнча азаматтык сот иши жалгасты. Кәсипкер Валерий Альфриенко былтыр күздө осы газетте жарыялаган өзү тууралуу макала ар ожданына тийгенин алга тартып, моралдык өтөм иретинде редакциядан 100 миллион теңге өндүрүп берүүдү соттон сурап отур. Журналист Бимембетов ал макаласында авторлук укуктун бузулуун желеп өткөн KZ Shield кәсіпорынның башысына Алматы облысының кәсіпкерлері 50 мыңнан 200 мың теңге аралығында ақша төлеуге мәжбүр болғандығын жазған болатын. Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Эфтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. Үкімет басшысы Юсуф Раза Гилиани бұған орай мәлімдемені жексенбінің кешінде жасады. Бұрынғы үкімет басшысы қазіргі басты оппозициялық партия жетекшісі Наваз Шариф осы мәлімдеменің ізін ала сөйлеген сөзінде оппозициялық шерулерді тоқтатуға шақырды. Чаудри басқа да судьялармен бірге бұрынғы президент Первез Мушараффтың тұсында қызметтерінен кетірілген болатын. Қазіргі үкімет оларды қызметтеріне қайтып әкелуге уәде берді. Балайда оны орындамай келген еді. Пакистанның солтүстік батысында қарулы топ Ауғанстанда тұрған АҚШ пен НАТО күштеріне жүк тасушы керуенге шабуыл жасады. Мұның өзі соңғы 2 күнде Пешавар қаласында орын алған екінші шабуыл болып отыр. Полицияның айтуынша, наурыздың 16-сы күні таңертең 50 шақты қарулы адам Пешавар сыртындағы бекетке шабуыл жасап, 10 шақты көлікке от қойған. Осындай шабуылдардың кесірінен Құрама Штаттар аталған жүк тасымалы үшін балама жолдарды іздестіруде. Америка Құрама Штаттары рецессиядан биыл шығуы мүмкін. АҚШ федералды қорының төрағасы Бен Бернанкенің айтуынша, мұндай қорытынды егер елдегі банк және қаржы жүйесі тұрақтанған жағдайда мүмкін болмақшы. Ол АҚШ теледидарына берген сұхбатында саяси жігердің кем болуы бұл іске кедергі келтірмекші деді. Бернанке ел экономикасын сауықтырудағы АҚШ үкіметі шараларының нәтижесін сабырлылықпен күтуге шақырды. Банктерге күз айларында берілген 700 миллиард долларлық көмек елдегі дағдарыстың тереңдемеуіне әсер етеді деді ол.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль үкіметі жасақталуда. Израиль үкімет басшысы болып белгіленген Бенджамин Нетаньяху оңшыл қанаттағы Авдигор Либерманның Израиль Бейтену партиясымен коалиция түзу туралы келісімшартқа қол қойды. Ол бойынша партия басшысы Авдигор Либерман сыртқы істер министрі болады. Либерман өзінің арабтарға қарсы көзқарасымен танымал. Ол бейбітшілік үшін палестиналықтарға жер қайтару саясатына қарсы. Бұл келісімшарт үкімет құрудағы Ликуд басшысы Бенямин Нетаньяхудың алғашқы қадамы. Бенямин Нетаньяхудың Кадима партиясын үкімет құрамына шақырған әрекеттерінен әзірге нәтиже шыққан емес. Ликуд басшысы сәуірдің 3-іне дейін үкімет құруы тиіс. Ирақ пен Иранға ортақ 1200 шақырымдық шекараны белгілеу үшін қос елдің өкілдері қамтылған арнайы комиссия құрылды. Кәсіби мамандар қатысатын бұл топ таяу арада өз жұмыстарына кіріспекші. Аталған топ 1913 жылы тараптар арасында қол жеткізілген келісімге сай ортақ шекараны қайта анықтап, оларға тиісті белгілерді орнатып шықпақшы. Ирақ сыртқы істер министрінің орынбасары Мухаммед Хажи Хамудтың айтуынша, бұл техникалық топтың шешуі тиіс аса сезімтал сауалдарының бірі Шат әл-Араб атты су жолының қос елге тиесілі тұстарын анықтау. Себебі табиғи құбылыстарға байланысты ол өзінің бағытын өзгерткен болатын. Осы Шат әл-Арабқа байланысты басталғандау 1980 жылдары 8 жылдық Ирак-Иран соғысына алып барған болатын. Кыргыз оппозициясы Аксы окуясын эске алмакчы. Полиция Кыргызстандын оңтүстүгүндөгү Аксы аулунда 2002 жылы болгон жыйында каруусуз шерүүчүлөргө ок атып, анын кесиринен 6 адам каза болгонда. Ол шерүүлөр мурунку президент Аскар Акаевди Кытайга жер берүүдө деп парламент депутаты Азимбек Бекназаровдун айыптауынан кийинки саясий текетирестен туундаган болатын. Сейсенбиге белгиленген эске алуудан кийин жыйналгандар эл өкмөтүнөн 2002 жылы шерүүчүлөргө ок аткандарды табууну талап этпекчи. Оппозициянын айтуунча, жергиликтүү ресмилер эске алуу жыйынын өткөрүүгө уруксат бермей отур. Олай болгон жагдайда шерүүгө чыгатындарын аул тургундары ресмилерге эскертүүдө. Казакстан Республикасы статистика жөнүндөгү агенттигинин сайтында жарыяланган маалыматка караганда, быйылкы жылга акпан айында элдеги жумушсуздар саны 598,500 адамга жетип, жумушсуздардын көрсөткүчү 7.1% кураган. Эңбек жана халыкты әлеуметтік қорғау министрлигине караштуу жумушпен камтуу орталыктарында жумушсуз ретинде 66.5 адам расмий тиркелген дейди хабарлар. Соңгу жаңылыктар менен таныстырып өттүк.
Айыт толкунунда Азаттык радиосунун өздериңизге арналган кабарлары кадриминде тыңдаушы агайын бағдарламамызды одан әр жылғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алматыда Алматы инфо газеті мен оның тілшісі Асхат Бимімбетовке қарсы кәсіпкердің шағымы бойынша сот ісі жалғасты. Шымкентте халыққа баспана қозғалысының ипотекалық несиесі бар 12 борышкер 4-ші күн аштық жариялап жатыр. Астана іргесінде Кирпичный кентінің тұрғындары Астана әкімінен үйлерін құлатпауды талап етуде. Жоғалып кеткеніне 2 жыл болып қалған Законы и правосудие газетінің журналисі Орал Ғайша Омаршанованы іздеумен кімдер айналысып жатыр деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Және Алаш Орда үкіметі мен Алаш қайраткерлері туралы Қазақ фильм киностудиясы түсірген деректі фильмнің тұсаукесері болғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардақты тыңдаушым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, бүгін, демек наурыздың 16-сында, Алматының медиа аудандық сотында Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бимімбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің шағымы бойынша азаматтық сот ісі өтті. Кәсіпкер Валерий Алефриенко өткен жылы осы газетте жариялаған өз туралы мақала ар ұжданына тигенін айтып, моральдық өтем ретінде басылымнан 100 миллион теңге, яғни шамамен 667 мың ақш доллары шамасында айыппұл өндіріп беруді соттан сұрап отыр. Тақырыпты осы сот отырысына қатысып қайтқан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Наурыздың 16-сында Алматының медиа аудандық соты Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі талдықорғандық журналист Асхат Бимімбетовке қарсы сот ісінің кезекті отырысы өтті. Талапкер жергілікті кәсіпкер Валерий Алефриенконың пайымдауынша, газетте былтыр күзде жарияланған өзі туралы мақалада өзінің ар-ождана тиетін сөздер айтылғандықтан редакциядан аталған мақаланы жоққа шығаруды талап етіп, моральдық өтем ретінде газеттің меншік иесі Жұлдыз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 100 миллион теңге шамамен 667 мың ақш доллары көлемінде айып өндіріп беруді соттан сұрап отыр. Сот отырысына келген талапкердің өкілі Петр Кутников о бастағы талаптарынан қайтпайтындығын, сонымен қатар айыпталушыдан мемлекеттік баж салығына қатысты барлық шығындарды өтеуді талап ететіндігін мәлімдеді.
Сіз қай соответчика собственника газеты «Алматы-Инфо» по жылды использовали студентка возмещения морального вреда в сумме 100 миллионов и также расходы по оплате госпошлины.
«Алматы-Инфо» басылымының былтырғы қыркүйегінде Асхат Бимімбетовтің «Қаржы полициясы ауадан ақша жасауға көмектеседі» атты мақаласында Кезет Шелд заң агенттігі кәсіпорны Сейдегі Бука жабық акционерлік қоғамы атынан Қазақстан аумағында ауторлық құқықтарды қорғаушы ретінде бірнеше даулы істерге араласқандығы баяндалған. Бұл кәсіпорынның Қазақстан жерінде ресейлік компания атынан іс-әрекет жасауының заңдылығына күмән білдірген мақала ауторы оның басшысы Валерий Алефриенконың қазақстандық кәсіпкерлерге қоятын талабына байланысты бірқатар жайттарды саралап, көңілді секем туғызатын сауалдарға жауап іздеген. Мақалада ауторлық құқықтың бұзылуын жүйелеп өткен Кизет Шелд кәсіпорынның басшысына Алматы облысының кәсіпкерлері 50 мыңнан 200 мың теңге аралығында ақша төлеуге мәжбүр болғандығы жазылған. Алматы облысы қаржы полициясы департаментінің қызметкерлері бірталай уақыттан бері Кизет Шелд кәсіпорны мен оның директорының қызметін пайдаланып келгенін баяндаған Асхат Бимімбетов лауазымды тұлғалардың Алефриенко мен ым-жымы бірге болуы да мүмкін ғой деген күмәнді ой туындайтынын айтқан. Автордың өзі бұл мақалада ешкімді кінәлаған сөздердің болмағандығын, тек осыған қатысты сұрақтың ғана болғандығын айтады.
Там вопрос задается: кто он, действительно правообладатель или мошенник?
Осылай деген мақала авторы ондағы сөйлем тіркестерін сот филологиялық сараптамадан өткізгендігін жеткізді. Сараптама қорытындысы бойынша мақаладағы сөйлемдердің адамның ар-ождағына ешқандай да нұқсан келтірмейтіндігі расталған. Ал талапкер Валерий Алифриенконың мүддесін сотта қорғаушы Петр Кутников азаттық тілшісіне қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Тек сот филологиялық сараптамадан өткізген маманды шақырып, одан сұрау алу қажет екендігін айтты. Соған байланысты сот отырысы түстен кейінгі сағат 16:00-ге шегерілді. Соттың екінші жартысының нәтижесімен таныс болу үшін дүйсенбі күні кешке телефон арқылы журналист Асхат Бейменбетовке хабарласқанымызда ол бізге мынадай деп жауап қайтарған еді.
Түстен кейінгі отырыста екі жақта жар сөз өтті. Прокурор жұмысқа бүгін ғана кірісті. Сондықтан оған істің мән-жайымен танысуға екі күн уақыт берілді. Ендігі сот отырысы бейсенбі күні Наурыздың 19-ында өтеді деп жоспарланды. Дәл сол күні прокурорды тыңдаған соң осы іске қатысты шешім шығарылады деп күтілуде.
Айта кету керек, сот процесі барысында журналист өз құқығын өзі қорғаған болатын. Естеріңізде болса, Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов ауруханада емделіп жатқан жерінен биылғы қаңтар айының 6-сы күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылғанды. Былтыр 21 қараша күні Алматы Инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме» деп аталатын мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Осыған байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қарсы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 228-ші және 172-ші баптары бойынша қылмыстық іс қозғап, оны жауапқа тартуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты ағайын, Азаттықтың журналистерге қатысты хабарларын одан әрі жалғастырсақ, жоғалғанына 2 жылдай болып қалған журналист Оралғайша Омаршанованы іздеумен кім айналысып жатыр? Наурыздың 16-сы күні Алматы қалалық ішкі істер департаментінің Азаттық радиосына хабарлауынша, Законы и правосудие газетінің журналисті Оралғайша Омаршанованы соңғы рет Алматы облысының аумағында көргендер бар. Соған сәйкес, Омаршанованың 2007 жылы Наурыздың 30-сы күні жоғалып кетуіне байланысты қозғалған қылмыстық іс Алматы облыстық ішкі істер департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасына өндіріске берілді. Алайда облыстық ішкі істер департаментіндегілер болса, 3 ай бұрын жіберілген бұл істің мекеме қарауына келіп түспей ендігін хабарлап отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Сыбайласқан жемқорлық тағырыбын зерттеуші Оралғайша Омаршанованың туған туыстары мен әріптестерінің айтуынша, журналист 2007 жылғы наурыз айында бірнеше өткір қылмыстық істердің ізімен Қарағанды, Жезқазған, Алматы және Астана қалаларында жұмыс істеген. Оралғайшаның жүрген жолдарын рет-ретімен қарайтын болсақ, алдымен ол наурыздың 9-сы күні Жезқазған қаласына барады. Сол жерде 8 күн жұмыс істеген журналист наурыздың 16-сы күні Астанаға қайтып оралған. Алайда Оралғайша үйінде көп тұрақтамай, наурыздың 22-сі күні Алматы облысының Малаводный ауылына келген. Одан кейінгі бір апта көлемінде журналист өзінің жеке қауіпсіздік үшін Қарағанды қаласынан қару сатып алып, оны Астанада тіркеген соң наурыздың 28-сі күні Алматыға қарай жолға шыққан. Ертесіне жеткен Оралғайша Омаршанова қаладан пәтер жалдайды, ал оны соңғы рет Алматы қаласында наурыздың 30-сы күні түс кезінде белгісіз көлікке мініп бара жатқан жеріне көргендер бар. Соған сәйкес Алматы қаласының ішкі істер департаменті Оралғайша Омаршанованың жоғалуына қатысты қылмыстық кодексінің 125-ші бабына сәйкес адам ұрлау қылмысы бойынша іс қозғаған болатын. Алайда тергеу іздестіру жұмыстары журналист қалада емес Алматы облысының аумағында ұрланғандығы анықталып отыр. Қалалық ішкі істер департаментінің тіл саясаты және ақпарат басқармасының бастығы Салтанат Әзірбектің хабарлауынша, журналисті ұрлау қылмысы облыс аумағында тіркелген.
Алдын ала тергеу көрсеткенде Омарғайшаны өзге біреулер Алматы облысы төңірегіне ұрлап кеткен. Соңғы Омарғайшаны көрген жері Алматы облысы болып шықты,
деді Салтанат Әзірбек. Оның айтуынша, қылмыс облыс аумағында орын алғандықтан қылмыстық іс сол облыстың қарауына жіберілген.
Бұл істі Алматы облысының ішкі істер департаментіне ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы өндіріске жіберілді. Өйткені соңғы мәлімет бойынша Омарғайша Омаршанова деген кісі жоғалған кісіні Алматы облысының төңірегінде көрген екен. Ол іс осыдан 3-4 ай бұрын сол жаққа жіберілді. Сол жақта көрген, сосын сол істі қабылдап отыр сол Алматы облысының тергеушілері.
деди калалык департамент өкүлү. Истин мен-жайын билмек болуп, энди облустук ички иштер департаментине кабарлашканыбызда бул мекеменин баспасөз катчысы Көбейхан Нурахмет калалык департаменттен жоголган Умаржанова катысты эч кандай кылмыштык иш келип түшпөгөндүгүн мәлимдеди.
Бизде ондай иш жок.
Деди ал. Колдо бар мәліметтерге сүйенер болсак, тергөөш топ сөз болуп отурган иш боюнча жалгыз күдүктүнүн атын жарыялады. Ол көпчүлүк арасында Серик Голова деген атпен тааныс Серик Жаманаев. Ишки иштер министрлигинин мәліметі боюнча күдүктү Жаманаев Кыргызстанда качып жүр. Осылайша кук коргоочулар Оралгачанын жоголуна онун журналистик кәсиби себеп деген болжамды жокко чыгарат. Алайда журналисттин иш-түссүз кетүүнө онун кәсиби жумушу тикелей себеп болгон деген пикирди колдойтундар да жок эмес. Өйткени Оралгачаны жоголуп кетерден мурун Шиес Казан каласында жүргөндө белгисиз бирөөлөр телефон аркылуу коркутканы белгилүү. Осындай окуган локуну өз кулагы менен эстеген Шиес Казан каласынын тургуну Бакыткүл Шахбытова сол кезде журналист өмүрүнө кауп төнгөндүгүн ички иштер министрлигине карасты жеке каупсуздук департаментине жеткизген. Бирок содон 4 күн өткөндөн кийин Оралгача жоголуп кеткен.
Что ты без козга не делаешь? Что ты там потеряла? Она это мен скоро казахмыз туралы чыгарам статья деп. И казахмыз туралы чыгарам жок ко статьяны.
Дит Бакыткүл Шахбытова. Оралгайша Жезказган каласына Сагит Шахбытовтун өлтүрүүлүнө катысты кылмыштык ишти зерттөө үчүн барган. Сол зерттөө материалдары 2007 жылғы Наурыздын 7-си жана 26-сы күндөрү Закон и правосудие газетинде басылып чыккан. Журналист Оралгайша Умаршанова 1966 жылы туулган 9-шы сынып окуйтун кызы бар. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Ардактагайын энди Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тақырыптарын сунат. Алматының Медеу аудандық сотында Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің берген талап арызы бойынша азаматтық сот ісі жалғасуда. Наурыздың 16-сынан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапары басталды. Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Эфтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. АҚШ федералдық қорының төрағасы АҚШ рецессияда биыл шығуы мүмкін деп айтты. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Шымкентте халыққа баспана қалсын қозғалысының ипотекалық несиесі бар 12 борышкер 4-ші күн аштық жариялап жатыр. Астана іргесіндегі Кирпичный жер кентінің тұрғындары Астана әкімінен үйлерін құлатпауды сұрады. Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды. Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін дейді шетелдік басылымдар. Алашорда үкіметі мен алаш қайраткерлері туралы Қазақфильм киностудиясы түсірген деректі фильмнің тұсаукесері туралы хабарды тыңдайтын боласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі тарқата отырсақ, Астана іргесіндегі Кирпичный кентінің шетінен ауыл салған 100 үйдегі адамдар жерсіз үйсіз қалатын түрі бар. Бұл туралы Наурыздың 16-сы күні Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің кеңсесіне талаптарын тапсырған тұрғындардың өздері хабарлап отыр. Астана әкімшілігінен әзірге жауап жоқ дейді олар. Бірақ бұған дейін бұл тарап жерді басып алып, үй салу заңсыз деген болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Кирпичный тұрғыны Абай Жанділдаевтың сөзіне қарағанда тұрғындарға 2005 жылы бір әйел адам келіп, Астананың шетіндегі бос жатқан жерді көрсетеді. Осы жерге мен сіздерге азғантай ақшаға құжат алып беремін, үйлеріңді сала беріңдер деген уәде береді. Осылайша Кирпичный кентінің шетінен 100 үй бой көтереді. Бірақ бертін келе жер иелеріне үйлерің заңсыз салынған деген айып тағылады. Кейін тұрғындарға жалған құжат сатқан әйел ұсталып, алаяқ танылып, сотқа тартылады. Бірақ рақымшылық заңына сәйкес, ол сот залынан бостандыққа шығады. Кирпичный тұрғыны Абай Жәнділдаев 2005 жылы Астанаға көшіп келіп, жер телімдерін алу үшін алдымен кезекке тұрғам дейді. Бірақ бұл кезектің шететін түрі жоқ болғандықтан, жер телімін өзім алдым дейді ол.
21600 бірдемесі адам болып тұрмын. Ол менің енді қазір жасым 55-ке келді. Менің енді ол Құдайдың жерін өшіппен алуға менің өмірім жетпейді. Амал жоқта мен осындайға бардым. Ауылдық жерде мектеп жоқ. Қалаға әкел бұқуға қойдық. А бұларда общежитие жоқ оқуларында. Бәленбай сол ақша төлеп тұрады. балдарын ауырса ауруханы жок ауылдыгы жерде.
Ал Кытайдан келген оралман кирпичный тургуну Мандира Самет кызының сөзүнчө оган жана тагы 9 оралмандар отбасына жерди жергиликтүү акимчилик өзү бөлүп берген.
Биз оралманбыз, бизге Иманкай Тасмахаметтин өзү айткан да, сендерге биз бардык жагдай жасап беремиз деген. Сосын өздөрү келген, сендерге ошо жерге тура бериңдер, биз сендерге жер бөлүп береміз деп ушасып берген. 10 соттук жерден берген. Документтин артынан жасап береміз деди. Ал азыр алар эч кандай нерсе жасап берген жок. Күндө милицияларын жибереди. Бизге сендер чыгыңдар, чыкпасаңдар күрөп тастайбыз деди. Сүрүп тастап биз кайда барабыз? Шишпейбиз десе биз сол жерде отура беребиз. Сосын ары карай эмне болотун биз билмейбиз. Кандай өлүм чыгатын таш Biz oğan kanday jagda bolsa da baramız. Ülkemiz biz o şeyden köşpeyimiz. Biz yerim, jurtum, yerim dep kegende biz kayda baramız endi.
Кирпичныйдагы жер үй ээлеринин белсендиси Гүлмира Өтейпованын маалыметинче кирпичныйдагы жер даунун чечилмей келе жаткандыгына 5 жыл болду. Биз жерди акимдик айтып жүргөндөй басып алган жокпуз. Жер комитетинин мамандары өздөрү келип, өлшөп халыкка бөлүп берген дейди ул. Бирок кужаттарды кейин иштеп беремиз деген убеди болгон. Тургундардын айтуунча Астананын мурунку акими Аскар Мамин бул үйлөр азырга күрөлмөйт, Ильинка аулуна көчүрүлөдү деп убеди эткен. Типти Бизнес Тайм Астана атты инвестор табылады. Бирок бул инвестор Ильинкадан берилген жер тек 44 үйгө жетеди деп жооп берген дейди тургундар. Сонда калган 57 үй, онун ичинде 9 оралмандар отбасынын маселесин ким чечеди дейди алар. Кирпичныйдагы жер үйлөрүнүн белсендиси Гүлмира Өтепованын оюнча акимчилик жер даунун чечилмей жаткандыгына нааразы болуп отурган тургундарды бөлүп жиберди.
Өзүбүз басып алган жокпуз бизде. Бизге нам земельный участок выделили. Ушул кесим кезинде еще было. Биз легализация сдавать эттик. Бизде энди отказ берди, содан кийин биз сотко барды сол кезде. Еще мамин кезинде бизге берди осындай документ, что сала бериңиздер, только Ильинка жагынан сизге жер берет деди. Сизге инвестор беремиз, Бизнес Тайм Астана деп. Ну, инвесторлор бизде жарты проблемабызды решать этти. Олар 44 үйүн маселесин решать этти, договор намерение берди. Но көшүп барса да алар азыр документтер дурус абал истелинген жок. А 60 үйдүн маселесин решать эткен жок азыр.
Маселе күрдөлөнө башталган кезде 2006 жылы Астана акимчилигинин заңгерлери заңсыз үй салгандардын үйлөрү күрөлүү керек жана оган кеткен шыгынды тургундар өздөрү төлөө кажет деген. Биыл акпан айында калалыктар менен кездешкенде аким Тасмагамбетов жагдайды билемин, тургундарды тастамаймын деп убеди берди. Астана башчылыгынын бул маселеге катышты азыркы көз карасы белгисиз. Тургундардын аким канцеляриясына тапшырган өтүнүчтөрүнө жооп берүү үчүн заң боюнча 1 ай убакыт эскерилген. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Боржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Астана іргесіндегі кирпичный кентінің тұрғындары Астана әкімінен үйлерін құлатпауды талап етіп отыр. Ал Шымкентте халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысына мүше бір топ адам аштық акциясын жалғастырып отыр. Осымен 4-ші күн нәртатпаған олар банкпен билік өкілдерінен ипотекалық несие мәселесін тездетіп шешіп беруді талап етуде. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Ауыржан Аманбаев 2005 жылдың қаңтар айында Шымкенттегі Транәлем банкінен несиеге 3 бөлмелі пәтер алған. Бизнесі тығырыққа тірелген Ауыржан бір жылдан бері несиесін төлей алмай отырғандығын алға тартты. Банк қызметкерлері оның баспанасын босатуды талап етуде. Егер мәселе оңтайлы шешілмесе, ол аштық акциясын жалғастыра беретіндігін айтты.
Екі базарда 4 точкамыз болды. 4 точкамызда жақсылап кезінде төлеп тұрдық. Кризис басталғалы бері сауда жоқ, орнымызда төлемедік. Сонымен біздің сатып алған бутигімізде қалды, Евразийский базарда барлығы қалды. Тамақ ішпесек те ипотеканы төлеп келдік. Мысалы мен өзім 2008-дің июль айына дейін төлеп келдім. А одан бері қарай уже жоқ. Мен өзім инфаркт. Біздің талаптарымыз, например, да қазір 3 жылдан 5 жылға дейін жаңағы бізге мораторий берсін, біз еш уақытта оны қарызды төлемейміз деп айтпаймыз, төлейміз ғой. Қазір кризис.
Ауыржан сияқты аштық алушылардың бірі Қыздығой Ажарқұлова осыдан 3 жыл бұрын несиеге пәтерін кепілге қойып, кәсібін көтеру мақсатта банктен 28 мың ақш долларын алыпты. 3 жыл 6 ай бойы несиесін төлеп келген ол қаржылық дағдарысқа байланысты банкке ары қарай ақша төлеуге қауқарсыз болып қалған. Пәтерді банк тартып алудың шақ алдында деген сұхбаттасымыз аштық жариялаудан басқа малының қалмағандығын алға тартты.
Үйге келіп қазір сатамыз деп сөйтіп жатыр. 465 доллар төлеуім керек. Мен базарда істегем. Базардың бәрі жабылып кеткен. Бірақ қызым істейді. Оның айлығы бізге немене алады. Біз 6 адам, 2 айлық немерем бар. Бізге вообще қазір не выгодно. Бұрынның өзінде зорға-зорға 5 просочный әйтеуір ішпесек те жемесек те тауып жүрген едік. Қазір вообще бір тиынсыз қалды. 50-дегі әйелім мен қазір ешкім жұмысқа алмайды. Мен өзім базармен жүрген адам едім.
Аштык акциясына катышып жаткандар кезинде экинчи деңгээлди банктерден алган ипотекалык несиелерин кайтарууга убактылы төлөм жасай алмай проблемага кезиккендер. Азырда өздөрүнө банктер менен коллекторлук компаниялар тарапынан кысым жасалып жатканын айткан алар, өкмөттүн дагдарышка каршы багдарламасында проблемалык несиени сатып алуу үчүн бөлүнгөн каржыны игерүүгө катышты чаралардын али күнгө белгиленбегенине нааразылык билдирип, бул маселени коомго жария түрдө тездетип колго алуу тууралуу талап коюп отур.
Енді бізге шара қолданбайынша бұлар тоқтамаймыз деп атыр барлығы. Өлсек осы жерде өлеміз, жалғыз баспанамызды бермейміз. Осы жалғыз баспанамызды қорғауға дайынбыз деп отыр барлығы. Бізге ішкі саясаттан келді. Келді, ал әкімнің өзі келген жоқ. Прокуратура, милиция бәрі келіп атыр, бақылап отыр. Күннен күнге бізге қосылып атыр. Мұны қазір телевидениядан көріп, бізге келіп, уже жазыламыз, қосыламыз деп келіп қосылып атыр тағы да.
Деді Шымкенттегі халық баспанасын қалдырай қоғамдық қозғалыс бірлестігінің төрайымы Баян Тасқараева. Біз осы мәселеге байланысты борышкерлердің талабы ескеріле ме деген сауалмен бірнеше банктерге хабарластық. Алайда банк центр кредиттің басқарушы директоры Марат Қожахановпен ғана тілдесу мүмкін болды. Ол борышкерлерге 2-3 жыл қаржылық үзіліс бере алмаймыз дегенді алға тартты.
Не можем мы дать сейчас на 3, на 2 года, на 5 лет срок.
Адамдарға үзіліс берсе, ол уақыт аралығында олар қарызын төлеудің жолдарын қарастыру керек. Үкімет көмек береді деп ауыз ашып отыруға болмайды. Қарыздарыңды төлеуге асығыңыздар. Жақсы үзіліс берілсін, бірақ күнделікті үстеме ақы қосылып отырады ғой. Оны неге ойламайсыздар? Тапқандарыңызды төлей беріңіздер. Түбі ол қарызды өздеріңіз төлейсіздер. Сондықтан бар күштеріңізді қозғалыс құруға жіберіпсіздер. Енді қаржылық проблеманы реттеуге күш жұмсаңыздар.
Направьте ещё часть усилий на всё-таки решение финансовых проблем ещё.
Деді Марат Қожаханов. Шымкенттегі аштық акциясы халық баспанасын қалдырай қоғамдық бірлестігінің 12 мүшесі бастаған. Бүгінде олардың саны 25-ке жуықтапты. Естеріңізге сала кететін болсақ, ең алғашқы аштық акциясын Алматыда қаңтардың 20-сы күні халыққа баспана қалсын қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Айжанкүл Бағбаева, Бақытжан Кәрімова және Қарлығаш Сқақова ашығудың салдарынан денсаулықтары нашарлап, наразылық акциясын амалсыз үзуге мәжбүр болған. Олар үкіметтен стресстік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржы игерүүгө катышты чараларды тездетип колго алууда талап эткен болатын. Кала акымынын орун басары Серик Сейдумановдун өтүнүшү боюнча 2 акпан күнү ашыгуу чарасын 14 адам токтоткан эди. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз халықаралық тақырыпта жалғасады. Жексенбі күні Венада ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Бұл жөнінде Ирак мұнай министрі Хусейн әл-Шахристани хабарлаған еді. Тақырыпты Саида Балымғожа жалғастырады.
Мұнай бағасын қалай көтеруге болады? Жексенбі күні Венада жиналған мұнай экспорттаушы елдердің ОПЕК ұйымы осы сұраққа жауап іздеп көрді. ОПЕК ұйымына мүше елдер 42 айында мұнай өндірісін қысқартқан болатын. Мұндай шешімнен кейін 90 айында 32 долларға түсіп кеткен бір баррель мұнай бағасы шамамен 46 долларға көтерілген еді. Алайда мұнай бағасы өткен жылмен салыстырғанда әлі де болса өте төмен болып тұр. Дегенмен, Венадағы жиыннан кейін Ирак мұнай министрі Хусейн әл-Шахристани қазіргі мұнай өндірісінің деңгейі мамыр айына дейін сол күйінде қалады деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ОПЕК министрлері Австрия астанасында мамырдың 28-сінде қайта кездесетін болады. Оның алдында әлемдегі жетекші тәуелсіз мұнай экспорт тауышы Ресей мемлекеті мұнай экспортын қысқартатынын және мұнай бағасын көтеруге бағытталған басқа да ұсыныстарды жариялаған еді. Венадағы жиынға бақылаушы ретінде қатысқан Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Сечин барлық мұнай экспорттаушы елдерді өндірісті қысқартуға шақырды. Сечин Венадағы жиынның алдында журналистерге берген сұхбатында: "Біз ОПЕК-тің жұмысын бақылап отырмыз. Біздің компанияларымыз да мұнай өндірісінің қысқаруына қосылады, бірақ ол қысқарту қандай көлемде болатыны нарықтағы жағдайға байланысты" деп мәлімдеді. ОПЕК ұйымына мүше 12 мемлекеттің министрлері осы картелдің келесі қадамдарымен мұнайдың арзандауын, сондай-ақ қаржы дағдарысының кесірінен ғаламдық сұраныстың азаюы мәселесін талқылады. Алжирдің энергетика министрі Чакип Хелилдің мәлімдеуінше, егер ОПЕК өндірісті қысқартпаса, мұнай бағасы одан сайын төмендейді. Алайда Қатар мұнай министрі Абдулла Әл-Аттия болашақта не болатындығы белгісіз деп атап көрсетті. Ешкім қазір болжам жасай алмайды. Нарықтағы жағдай белгісіз болып тұр. Кейін не болатынын біз білмейміз, деді Қатар министрі. Ал Сауд Арабиясының мұнай министрі Али Әл-Наими журналистерге берген сұхбатында ОПЕК ұйымына мүше елдердің 42 айындағы шешімінің орындалуы 80%-дан көп болса да, Бұл бағытта одан да жақсырақ әрекет етуге болар еді деп мәлімдеді. Айта кету керек, тұтынушы мемлекеттер мұнай бағасының өсуі қазір дағдарысқа тап болып отырған ғаламдық экономиканы одан сайын нашарлатады деп ескертіп отыр. Тұтынушы елдердің мүддесін қорғап отырған Халықаралық энергия агенттігінің айтуынша, мұнайдың арзандауы триллион долларлық ынталандыруға теңеген. АҚШ президенті Барак Обама да өткен аптада Сауд Арабиясының патшасы Абдуллаға тікелей телефон соғып, тұтынушы елдердің мүддесін қорғаған. Энергетика саласындағы экономистердің болжамына сәйкес, осы жылы мұнайға деген сұраныс өткен жылмен салыстырғанда күніне 1 миллион баррельге қысқаруы мүмкін. ОПЕК ұйымына Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері мен Венесуэла елдері мүше болып табылады.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын енді соңғы жаңалықтармен жалғастырамыз. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстыратын болады. Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар.
Наурыздың 16-сынан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапары басталды. Абу-Дабиде екіжақты келіссөздер өтіп, бірқатар құжаттарға қол қойылмақшы. Сонымен бірге наурыздың 16-17 күндері Қазақстанның мәдениет күндері аясында Абу-Даби мен Дубайда қазақстандық өнерпаздардың концерттерін өткізу жоспарланған. Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Ифтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. Үкімет басшысы Юсуф Раза Гильяни бұған орай мәлімдемені жексенбінің кешінде жасады. Бұрынғы үкімет басшысы, қазіргі басты оппозициялық партия жетекшісі Наваз Шариф осы мәлімдеменің ізін ала сөйлеген сөзінде оппозициялық шерулерді тоқтатуға шақырды. Чаудри басқа да судьялармен бірге бұрынғы президент Первез Мушарафтың тұсында қызметтерінен кетірілген болатын. Қазіргі үкімет оларды қызметтеріне қайтып әкелуге уәде беріп, алайда оны орындамай келген еді. Пәкістанның солтүстік-батысында қарулы топ Ауғанстанда тұрған АҚШ пен НАТО күштеріне жүк тасушы керуенге шабуыл жасады. Мұның өзі соңғы екі күнде Пешевар қаласында орын алған екінші шабуыл болып отыр. Полицияның айтуынша, наурыздың 16 күні таңертең 50 шақты қарулы адам Пешевар сыртындағы бекетке шабуыл жасап, 10 шақты көлікке от қойған. Осындай шабуылдардың кесірінен Құрама Штаттар аталған жүк тасымалы үшін балама жолдарды іздестіруде. АҚШ президенті Барак Обама елдегі шағын бизнес саласына бірнеше миллиардтаған доллар қарыз беру туралы жоспарды наурыздың 16-сында жарияламақшы. Қаржы дағдарысы кезінде қиындықпен күресіп жатқан бұл салада америкалық жұмыскерлердің 70% қамтылған екен. Аталған жоспар Обама әкімшілігінің әлемдік дағдарыстан елді алып шығуға бағытталған пәрменді мақсаттарының келесі қадамы болып отыр. Ел үкіметі сондай-ақ қарызға батушы банктерге тұрақты түрде қолдау көрсетіп келеді. Америка Құрама Штаттары рецессиядан биыл шығуы мүмкін. АҚШ федералдық қорының төрағасы Бен Бернанкенің айтуынша, мұндай қорытынды егер елде банк және қаржы жүйесі тұрақтаған жағдайда мүмкін болмақшы. Ол АҚШ теледидарына берген сұхбатында саяси жігердің кем болуы бұл іске кедергі келтірмекші деді. Бернанке ел экономикасын сауықтырудағы АҚШ үкіметі шараларының нәтижесін сабырлылықпен күтуге шақырды. Банктерге күз айларында берілген 700 миллиард долларлық көмек елдегі дағдарыстың тереңдемеуіне әсер етеді деді ол.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль үкіметі жақсақталуда. Атап айтқанда, Израиль үкімет басшысы боп белгіленген Биньямин Нетаньяху оңшыл қанаттағы Авигдор Либерманның Израиль Бейтену партиясымен коалиция түзу туралы келісімшартқа қол қойды. Ол бойынша партия басшысы Авигдор Либерман сыртқы істер министрі болады. Либерман өзінің арабтарға қарсы көзқарасымен танымал. Ол бейбітшілік үшін палестиналықтарға жер қайтару саясатына қарсы. Бұл келісімшарт үкімет құрудағы Ликуд басшысы Беньямин Нетаньяхудың алғашқы қадамы. Беньямин Нетаньяхудың Кадима партиясының үкімет құрамына шақырған әрекеттерінен әзірге нәтиже шығар емес. Ликуд басшысы сәуірдің 3-іне дейін үкімет құруы тиіс. Ирак пен Иранға ортақ 1200 шақырымдық шекараны белгілеу үшін қос елдің өкілдері қамтылған арнайы комиссия құрылды. Кәсіби мамандар қатысатын бұл топ таяу арада өз жұмыстарына кіріспекші. Аталған топ 1913 жылы тараптар арасында қол жеткізілген келісімге сай ортақ шекараны қайта анықтап, оларға тиісті белгілерді орнатып шықпақшы. Ирак сыртқы істер министрі орынбасары Мухаммед Хажы Хамуттың айтуынша, бұл техникалық топтың шешуі тиіс аса сезімтал сауалдарының бірі Шат әл-Араб атты су жолының қос елге тиесілі тұстарын анықтау. Себебі табиғи құбылыстарға байланысты ол ол өзінің бағытын өзгерткен болатын. Осы Шат әл-Арабқа байланысты басталғандау 1980 жылдары 8 жылдық Иран-Ирақ соғысына алып барған болатын. Қырғыз оппозициясы Ақсы оқиғасын еске алмақшы. Полиция Қырғызстанның оңтүстігінде Ақсы ауылында 2002 жылы болған жиында қарусыз шерушілерге оқ атып, оның кесірінен 6 адам қаза болғанды. Ол шерулер бұрынғы президент Асқар Ахаевты Қытайға жер беруде деп, парламент депутаты Әзімбек Бекназаровтың айыптауынан кейінгі саяси текетірестен туындаған болатын. Сейсенбіге белгіленген ескалудан кейін жиналғандар ел үкіметінен 2002 жылы шерушілерге оқ атқандарды табуды талап етпекші. Оппозицияның айтуынша, жергілікті ресмилер ескалу жиынын өткізуге рұқсат бермей отыр. Олай болған жағдайда шеруге шығатындарын ауыл тұрғындары ресмилерге ескертті. Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің айтуынша, биылғы жылғы ақпан айында елдегі жұмыссыздар саны 598 мың адамға жеткен.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестей, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп шетелдік басылымдар жазуда. Алашорда үкіметі мен алаш қайраткерлер туралы Қазақфильм киностудиясы түсірген деректі фильм жарық көргені жайлы айтатын боламыз. Және құқық қорғаушылар мен дәрігерлер дене мүшелерін трансплантациялау туралы заңды қайта қарау керек деп отыр. Және мен кейіктердің жойылып бара жатқанын халықаралық ғалымдар көтеріп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Құрметті ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырсам, бүгін, яғни наурыздың 16-сы күні, Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен Қазақфильм киностудиясы түсірген Алашорда деректі фильмінің тұсаукесері болып өтті. Аталмыш фильмнің өзегі Алашорданың саяси қызметі туралы. Фильм Ресейдің Орынбор, Петербург және Қазақстанның Семей, Алматы қалаларында 5 ай бойы түсірілген екен. Сондай-ақ фильмге тың деректер де арқау болған. Алайда алаштанушы ғалымдар алаш қозғалысы мен оның ұйымдастырушы тұлғалары әлі де толық зерттелмей отырғандығын айтады. Хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
О баста 25 минуттық фильм ретінде жоспарланған Алашорда деректі фильмі кейін толық метражды 52 минуттық болып толықтырылған. Оның толықтырылуына тақырып ауқымының кеңдігі және Алаш туралы фильм жылда түсіріле бермейтіні тікелей әсер еткен екен. Мұны Қазақфильм кинокомпаниясының директоры Ермек Аманшаев тұсаукесерде сөйлеген сөзінде тілге тиек ете келіп былай деді.
Орынбор болама, әлде Петербург қалаларына арнайы сапармен барып, кейбір тың деректер деп айтуға болады, соларды пайдалануға мүмкіншілік туды. Одан кейін барып мына алаш қозғалысының алғашқы бірінші екінші тез өткен ғимараттың да өзі бір кейіпкер болып қатысып жатыр фильмге. Біз үшін тағы да қайталап айтамын, бұл өте үлкен бір қуанышты жағдай.
Алаш қозғалысы 1905 жылы 13 мың адам қол қойған патша ағзамының атына жазылған петициядан, яғни құзырхаттан бастау алады. Құзырхатты ұйымдастырушы әрі жазушылар Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатовтар болған. Осылай басталған алаш зиялыларының 37 жылы нақағатылып кеткендеріне дейінгі саяси қызметтерімен өмірлерін жалпылай қамтыған фильмнің сценарий авторы Болат Мүрсәлім деректі киноны батыстық деректі фильмдер үлгісінде түсіруге қаражат қол байлау болғанын айтады.
Қазіргі батыстағы History, BBC солардың форматында түсіру жоспарланған болатын, бірақ ол жерде олардың қазіргі үлгісінде олар актерлер ойнай, сол заманның сұлбасын келтіретін бірқатар қойылымдар қойдырады. Бірақ оған біздің арзушы үшкенімізге басқа да мүмкіншіліктер жетіспеді. Сол себепті біз ескі мына кеңес жүйесінде қалыптасқан деректі фильмдердің негізінде және де ескі деп те айтуға келмейтін шығар, әлі күнге шейін жалпы деректі фильм өзінің бір канондық заңдылықтарына сүйеніп отырып сол үлгіде жасалмай келеді.
Деректі кинода 20-шы ғасырдың басында қазақ зиялыларының бір тобы партия қатарына өтіп, алаш қайраткерлеріне қарсы күрескенде айтылды. Бірақ бұл жерде таразының екі басы бірдей берілген. Тарихшы Қазіретәлі Тұрсын алаш зиялыларына қарсы күрескендердің бірі Тұрар Рысқұлов екенін тарихи деректер дәлелдеп отырғанын алға тартты.
Интернационализм
бұлар бұлар қазақ, бұларды партия мемлекеттік билікке жолатуға болмайды, бұлар алыстау керек нағыздар деген осындай құжаттарына мен кездестім. Ол құжаттар алдағы уақытта жарыққа шығатын болады.
Деректі фильмнің соңы алаш қайраткерлерінің арманы орындалған тәуелсіздік бесігі Астана қаласын және президент Назарбаевтың Біріккен Ұлттар Ұйымында сөз сөйлеп тұрған кездерімен аяқталды. Дәл осы кезде кино залды басына көтере айқайлап, алаш туралы фильмге президентті енгізгендерін ұят деген сөздер айтып бір адам шықты. Оның сөзіне жұрт шапалақты соғып жіберді. Бұл кісінің аты Нағашыбай Есмұрзаев екен. Ол өз наразылығын төмендегідей түсіндірді.
Қазақтың бәрі осы алаштың қалаш болып тұрған қазақ қоғамы Нұрсұлтан Назарбаев қойды. Я айналайындар, ол Нұрсұлтан Назарбаев коммунистік идеология қалған адам. Ол алаштың идеологиясын сіңіреміз. Алаштың идеологиясын орнатуымыз керек. Халыққа сіңіреміз керек. Сонда ғана қазақ боламыз. Қажеті қанша қойып Нұрсұлтан қыстырып.
Алайда фильмді тамашалап шыққан жас көрермендердің бірі Тоқтар Әлі Таңжарық деректі кино алаш туралы дәйекті дүниелерге толы екенін атап көрсетті.
Деректері, дәйектері
фильмге біргісідей атсалысқан тарихшы Мәмбет Қойгелді өнердің көптеген саласында алаш тақырыбы игерілмей жатқандығын айта келіп, соның ішінде театрда, әдебиетте, кинода алаш тақырыбы әлі де қозғалмай жатқандығын айтты. Тарихшының сөзіне қарағанда, алаш тақырыбының зерттелу және насихатталу ауқымы неғұрлым кеңейген сайын жас ұрпақтың ұлтшыл, отаншыл рухы соғұрлым биік болмақ. Алаш үкіметі 1917 жылы құрылып, 2 жыл 3 ай өмір сүрген. Оның төрағасы Әлихан Бөкейханов болған. Алаш қайраткерлері 1937 жылғы Қызыл Қырғын кезінде түгелдей нақаға атылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық қорғаушылар мен үкіметтік емес ұйым өкілдері елдегі азаматтардың денсаулығын сақтау туралы Қазақстан заңының азаматтардың құқын таптайтын тұстары бар екендігін айтып дабыл қағуда. Атап айтқанда, аталмыш заңдағы мүшелер мен организм тканьдеріне трансплантация жасау туралы 20-ші бап халықаралық талаптарға мүлде сай келмейді. Соның салдарынан елдегі көптеген азаматтар түрлі бассыздықтың құрбаны болуда дегенді айтады олар. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Галина Брагина жол апатынан қайтыс болған ағасының бүйрегін дәрігерлер туыстарының рұқсатынсыз алды деп отыр. Әйтсе де құқық қорғау органдары дәрігерлерден ешқандай заң бұзушылық таппапты.
22 ноября мой брат Гриненко Сергей Вячеславович попал в дорожную.
Қарашаның 22-сі күні менің ағам Сергей Гриненко жол апатына ұшырады, бірақ оның ауруханаға түскенін мен тек 24-інде ғана білдім. Ол облыстық ауруханада 11 күн бойы ес-түссіз жатты. Мен барып тұрдым. Мен соңғы рет оны көргенде өз-өзіне келейін деп тұрған еді. Бұл желтоқсанның бір күні болатын. Ал үші күні дәрігерлер оның бүйрегін алып тастады. Емдеуші дәрігер менің мекен жайымды, барлық телефондарымды білетін. Неге менің рұқсатымсыз ол ағамның бүйрегін алады? Мен мұны тек мәйітханада ғана білдім. Ағамның фамилиясын өзгертіп, оны тіпті емдеуге де тырыспаған. Дейді Галина Брагина. Әділдікке қол жеткізем деп құқық қорғау органдарының табалдырығын тоздырып жүрген кезде ол бар мәселе азаматтардың денсаулығын сақтау туралы заңдағы 20-ші тарауда екенін білмепті. Адам құқығын қорғайтын ұйымдардың көмегімен денсаулық туралы заңдағы кемшіліктер анықталғанда көрінеді.
Қазақстандағы заңнаманың халықаралық стандартқа қарама-қайшы келетін тұстары бар. Сонымен мәселе неде? Мәселен, Еуропада донордың трансплантацияға жазбаша түрде келісім болмаған жағдайда ол адам оған қарсы болып есептеледі. Мейлі ол қайыршы болсын, мейлі оның аты жөні анықталмаса да. Қазақстанда өкінішке орай жағдай керісінше, келісімді жорамалдау негізінде жүзеге асады. Яғни өлімнен соң туыстарының трансплантацияға келісімі болмаса, онда мұны дәрігерлердің консилиумы шешеді. Олардың мәйіттің дене мүшелерін трансплантацияға жарамды деп тапса болғаны. Мұндай мәселе тек бізде ғана емес, Ресейде де, Белоруссияда да, Молдовада да бар. Олар да сынға ұшырап жатыр.
Дейді Евгений Жовтис. Мамандардың айтуынша, аталмыш заңның бұлыңғыр нақ осы тұсы да елдегі трансплантологияның дамуын тежеп отыр. Ол бір жағынан адамдардың құқығын таптаса, донорлық көмек керек кезде дәрігерлерге адамдардың өмірін сақтауға мүмкіндік бермеуде. Себебі олардың ешқайсысы да адам өмірін құтқарам деп басы сотты болғысы келмейді.
Заңды қайтадан қарау керек. Біріншіден мына заң бойынша
медицина талабында жаңа трансплантология дұрыстап жаңа өлбей жатыр. Сондықтан бір жағынан жаңа осы заң бойынша егер жаңа медиктер, дәрігерлер жаңа осыны Галина Васильевна жағдайы сияқты бүйректі алатын болса, ертеңге олар да осындай қауіпқа түсейін деп отыр. Өзі жаңа медиктердің өздері. Заң деген бір жағынан жаңағы адамдарға да көмектесу керек, оның құқығын сақтау керек. Екіншіден жаңа дәрігерлердің құқығын сақтау керек.
Дейді Аман Саул қоғамдық қорының президенті Бақтыла Түменова. Сондықтан аталмыш заң өзгерісті талап етеді дейді мамандар.
Қазақстанның заңнамасы требует кардинального реформирования.
Біріншіден Қазақстандағы заңнама түбегейлі өзгертулерді реформаны талап етеді. Халықаралық стандартқа сәйкестендіру керек. Екіншіден трансплантология саласын адамның өмірін құтқаруға мүмкіндік беретін сала ретінде дамыту керек. Үшіншіден адамдардың құқығын таптамауға жол бермейтіндей нақты анық процедураларды қалыптастыру керек.
Дейді Евгений Жовтис. Қорғаушылар аталмыш өзгерістер қазіргі таңда қарастырылып жатқан денсаулық туралы кодекске енсе дейді. Айта кететін жайт, Қазақстанда дене мүшелерін және тікандарды трансплантациялау туралы арнайы заң жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Наурыздың 16-сынан бастап Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапары басталды. Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Ифтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. Пәкістанда қарулы топ Ауғанстанда тұрған ақш пен НАТО күштеріне жүк тасушы керуенге шабуыл жасады. ақш федералдық қорының төрағасы ақш рецессиядан биыл шығуы мүмкін деп айтты. Израиль үкіметі жазақталып жатыр. Қырғыз оппозициясы ақсы оқиғасын еске алмақшы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп шетелдік басылымдар жазып жатыр. Баспасөзге шолуды тыңдайсыздар. Сонымен қатар шетте жүрген шешен эмигранттары өз қауіпсіздіктеріне алаңдаушылық танытып, президент Рамзан Қадыровтан қауіп туып отырғандығын айтады. Және бөкен мен киіктердің жойылып бара жатқандығына халықаралық ғалымдар алаңдаушылық танытып отыр. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын, Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, ал сарапшылардың есебінше Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп жазуда. Яғни дағдар салқыны қаттырақ сезілуде. Корпоративті құнды қағаздар бойынша дефолт толқыны басталып кетті. Шағын және орта кәсіпорындардың 70% банкрот болудың алдында тұр, жұмыссыздық көбеюде деп жазады шетелдік сарапшылар. Және олардың айтуынша Астанаға халықаралық валюта қоры немесе Қытай тарапынан қаржылай көмек қажет болуы мүмкін. Яғни қайта құру және даму халықаралық банкінің жорамалына құлақ ассақ. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін алғаш рет жаһандық экономикалық құлдырау болғалы тұр деп жазады неміс газеті Hamburger Morgen Post. Банк сарапшыларының пікірінше 2009 жылы әлемдік саудада соңғы 80 жылдағы ең күшті құлдырау болайын деп тұр. Ал жер шарындағы өнеркәсіптік өндіріс өткен жылмен салыстырғанда 15%-ға төмендейді екен. Айта кететін болсақ, 12 наурызда Reuters агенттігі берген ақпаратқа сүйенсек, Қазақ дистрибуциялық компаниясы, яғни Kazakh Distribution Company, ішкі облигациялар бойынша сияқы төлеуге дефолт жариялады. Қазақстан қор биржасы таратқан мәлімдемеде KDSC өз кредиторларына 1 миллиард теңге, яғни 6,16 миллион доллар сомасындағы жарты жылдық купонды 16 наурызға дейін уақытылы төлей алмайтындығын хабарлаған. Төлем жасау уақыты орын алған дағдарысқа байланысты 31 наурызға дейін созылды, дейді компания. Қазақ дистрибьюшн компаниясы азық-түлік пен сусындарды көтерме бағада сатумен айналысады, ал оның облигациялары ішкі қор нарығының айналымында. Reuters агенттігінің бейсенбіде жариялаған Қазақстанның қор биржасы ақпаратына жасаған сілтемесіне сәйкес, KCD құнды қағаздар бойынша сияқы төлей алмаған ішкі эмитенттердің 8-сі болып отыр. Бұған дейін 7 кішігірім қазақстандық компания, олардың арасында ішімдік өндіруші, құрылыс және мұнай химиялық компаниялар бар, ішкі міндеттемелері бойынша сияқы төлей алмады және бірде-бірі әлі күнге дейін қарызын өтеген жоқ деп хабарлайды Reuters. Сонымен қатар дәл сол күні Қазақстанның қор биржасы сайтында облигациялар бойынша сияқы төлеуді 15 сәуірге дейін сұру арқылы кешіктіріп отырған тағы бір эмитент Қазақстандық Комбиснаб акционерлік қоғамы болып отыр. Мұндай сипаттағы мәлімдемеде еріксіз акционерлік қоғамның банкрот болуын жариялауға көрінбесе де, бәрібір техникалық дефолт болып табылады. Бірақ кішігірім компаниялар дефолтының лектері ірі фирмалар үшін де қиындық туғызуы мүмкін. Оның үстіне тіпті ұсақ эмитенттердің банкрот болуының өзі онсыз да қиын жағдайда тұрған тұтас қаржы жүйесіне қосымша соққы болады. Ең алдымен қауіпті жергілікті қор нарығында шешуші инвестор болып табылатын зейнетақы қорларына, инвестициялық және сақтандыру компанияларына төнеді. Өз кезегінде миллиондаған қазақстандықтардың жарқын болашағына, құнды қағазға салынған зейнетақылық активтердің сақталуына байланысты болады, дейді бұл басылым. Өткен аптада Reuters агенттігі тағы бір хабарламасында Альянс банк акциялары бағамдарының 53%-ға құлауы туралы да әңгімені өрбіткен болатын. Бұл қор биржасының Қазақстанның 4-ші банкімен бағалы қағаз саудасын тоқтата тұруына әкеп соқтырды. Ал Қазақстан экономикасындағы дауыл осындай айдар қойылған репортажбен британдық BBC корпорациясы әлемдік дағдарыстың Қазақстанға тигізер әсері туралы ақпарат беріп отыр. Жарияланымда жуырда Алматыда болған митингтің фотосуреттері ашып отыр. Суреттен алаяқ қарақшылар ғана өз халқын тонайды деген ұранды көруге болады. Тілшінің пікірі бойынша саны аз ғана болса да, яғни іс-шараға 300 шамасында адам қатысқан, олар кедейленген халықты толық торықтырған үкіметтің экономикалық дағдарыспен күресу сипатындағы қарсылығын білдіруге бел шешті. Бізге жағдайдың нашарлап бара жатқан билікке көрсетуге тура келіп тұр, дейді митинг ұйымдастырған Азат оппозициялық партиясының өкілі Виталий Яковлев. Банк секторы қирауда, жаңа баспанаға ақша салғандар далада қалды. Уәделі үкімет ақшасы уәделі мақсаттарға жетіп жатқан жоқ, делінген митингке қатысушы BBC тілшісіне. Қазақстанның ресми статистикалық агенттігінің мәлімдеуінше, қазіргі уақытта Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі 7% шамасында, ал бейресми сандар әлдеқайда жоғары. Қазақстандағы жұмыскерлердің көпшілігі шағын және орта бизнес, қызмет көрсету немесе кішігірім дүкендер секторында, дейді Renaissance Capital компаниясының ТМД елдері бойынша бас экономисі Екатерина Малафеева. Оларға өз қызметінің тұрпатын өзгертуге тура келеді, дейді ол. Алайда шағын және орта бизнестің даму келешегі тұманды. Қазақстан сауда палатасы төрағасының орынбасары Серік Тұржановтың айтуынша, елдегі шағын және орта кәсіпорындардың 70% ақпанда банкрот болудың алдында тұрды. Алғашында біз қаржы дағдарысы жайында, одан кейін жылжымайтын мүлік аясындағы дағдарыс жайында айтық деп еске салады ол. Бүгіндері біз бүкіл экономикадағы дағдарыс турасында айтудамыз. Шағын және орта бизнес бизнесті қолдауға қажет 10 миллиард доллардың үкімет тек 1 миллиардын ғана бөліп отыр, деген Серік Тұржанов. Тақырыпты Парижде шығатын International Herald Tribune газеті жалғастырып отыр. Басылымның жазғанына қарасақ, Қазақстан ұлғайып келе жатқан жұмыссыздықпен күресу үшін осы жылы 900 миллион доллар бөлуге ниетті. Қаражат жұмыссыздарды қайта оқытуға және қиын жағдайдағы компанияларға қолдау көрсетуге жұмсалады. Үкімет сәуірдің соңына дейін бағдарламаның жасалып бітуіне уәде еткен. Және де жарияланымдағы тағы бір айтылғаны, Қазақстан мұнай бағасының түсуінен, әр энергетикалық және минералдық ресурстарына деген сұраныстың азаюынан елеулі зардап шекті. Ресми мәліметтерге сүйенсек, жыл басынан бері өнеркәсіптік өндіріс 12%-дан астамға құлдилады, 280-нен аса кәсіпорын жабылып, не жұмысын тоқтатып, 141 мың шамасында адам жұмыссыз қалды, деп мәлімдеді ай басында индустрия министрі Владимир Школьник. Ал Citigroup компаниясы қаржы корпорациясының сарапшысы Али Эль-Эйт Блумберг агенттігіне берген сұхбатында Қазақстан халықаралық валюта қорына немесе Қытайдан қаржылай қолдау сұрауы мүмкін деген болжам айтады. Астанаға ақша банктерді құтқару бағдарламасын қамтамасыз ету үшін қажет, дейді ол. Сарапшы Эль-Эйттің пікірінше, банктерді қолдау жөніндегі үкімет жоспарының жүзеге асуын бақылаушы Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры үшін ұлттық валютада белгіленген облигацияларды зейнетақы қорларына сатудан сүруді көздеген 5 миллиард доллардан қағылу қаупі бар. Нәтижесінде мемлекет Қытайдан евробонд шығаруды сұрауға немесе халықаралық валюта қорынан ақша сұрауға мәжбүр болады, дейді бұл сарапшы. Сарапшының есебінше, Қазақстан зейнетақы мөлшерін көбейту міндеттемесін орындауға келгенде қиналуы мүмкін. Сол себепті мемлекетке мұнай немесе көгілдір отын тасымалдау мәмілелерін ұсыну арқылы Бейжіңмен келісім жасауға тура келеді. Қазақстан ресурс, ал Қытай ақша ұсыналады, әрі Қытайға ресурстар өте-мөте қажет, дейді Эль-Эйт. Бір ай бұрын Қытай секілді әлем бойынша екінші энергетикалық ресурстар тұтынушысының 20 жылға мұнай тасымалдау шарттарының өтеуіне Ресейге 25 миллиард доллар несие беруге келіскендігі белгілі болды. ал Айхын үн Бейжиңнен шығып та үлгерді. China Daily Қытай газетінің хабарлауынша жұма күні Қытай премьер-министрі Уэн Цзиябо қаржы, энергетика және ресурстар саласында өз елінің Қазақстанмен шарт жасасуға даяр екендігін мәлімдеді. Қытай үкіметінің басшысы тілшілерге берген сұхбатында Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін елдер етек жайып келе жатқан қаржы дағдарысымен күресе бірігуге тиіс деген екен. Қадірмен дағайын азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосынан осыған дейін де айтылғандай, бірқатар шешен эмигранттарына жасалған қастандық әрекеттерінен кейін Еуропада жүрген шешен азаматтары өздерінің қауіпсіздігіне байланысты алаңдаушылық танытуда. Олар Ресей барлау қызметінің көмегімен Шешенстан президенті Рамзан Қадыров эмигранттарды өлтіруге тапсырыс беруде деп айыптап отыр. Тақырыпты Саида Бабам қожа жалғастырады.
Соңғы айларда шешен азаматтарының үшеуіне Стамбулда, біреуіне Венада қастандық жасалды. Мұндай өлтірулер мен бопсалау әрекеттеріне байланысты қоғында жүрген Шешенстан азаматтары алаңдаушылық танытып отыр. Еуропада олардың саны 130 мың шамасында. Олар шетте жүрген шешен диссиденттеріне жасалған қастандық әрекеттеріне Ресей тыңшыларының қатысы бар болуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Өлтірілген бұрынғы Шешенстан президенті Аслан Масхадовтың ұлы Анзор Масхадов Норвегиядан Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Действительно, я вот беспокоюсь, конечно, за свою семью, за своих родных, которые находятся сегодня в Чечне.
Мен Шешенстандағы туыстарым туралы қатты уайымдап отырмын, себебі оларға бірнеше рет қысым жасалды, деді Анзор Масхадов. Оның айтуынша, билік орындары оған Шешенстанға орал деп қысым жасауда, бірақ ол мұндай қорқытып үркіту әрекеттеріне берілмейтінін айтады.
Буквально недавно, где-то неделю назад, опять через каких-то лиц нам передают такую информацию, что...
Остан шамамен бір апта бұрын бізге бір адамдар арқылы хабар жіберіп, біздің Шешенстанға оралуымызды сұраған. Еліміз дамып жатқанымыз. Бізге олар, сендердің Шешенстанда туыстарың бар, олар туралы уайымдамайсыңдар ма, деді. Демек, бізге бопсалау әрекеттерін пайдалануда. Бұл бірнеше рет қайталанып отыр. Соңғы рет олар бізге тікелей егер елге оралмасаңдар, онда бұл туыстарың мен өздеріңе өте жаман болады, деп айтты, дейді Масхадов. Ал өткен аптада YouTube интернет парақшасында шешен президентіне қарсы видео жазба шыққан еді. Ол бейнетаспада жас шешен жігіті өзіне Шешенстанның мәскеушіл президенті Рамзан Қадыров Норвегияда қоғында жүрген шешен қауымдастығының жетекшісін өлтіруге тапсырыс бергенін әңгімелеген болатын. Бұл айыптауларды растау мүмкін болмай отыр. Сонымен қатар, ақпанның 26-сында Мұса Атаев есімді тағы бір шешен азаматы Стамбулда оққа ұшты. Ол соңғы 5 ай ішінде Стамбулда өлтірілген 3-ші азамат болды. Түркия басылымдарының хабарлауынша елдің ұлттық барлау ұйымы Ресейдің араласуымен болды деп күдіктелген бұл оқиғаларға байланысты тергеу ісін бастаған.
It's very difficult, of course, to suspect any...
Әрине бұған байланысты нақты бір Ресейдің үкіметтік мекемесін айыптау өте қиын, бірақ менің пікірімше, бұл жерде тек Шешенстан үкіметі ғана әрекет етіп отырған жоқ, дейді Азат Еуропа Азаттық радиосының Солтүстік Кавказ қызметінің тілшісі Аслан Аюбов. Оның айтуынша, бұл өте күрделі операция.
It's an extremely complicated operation. It involves a lot of coordination.
Мұндай әрекеттің шегірден өту, арнайы төлқұжат жасау, арнайы жабдықпен қамтамасыз ету сияқты көптеген үйлестіру жұмыстары болады, дейді Аюбов. Түркияның бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, әлгі үш шешен азаматының барлығы бірде 7.162 MSP тапаншасымен өлтірілген. 1970 жылдардың басынан бері мұндай қаруды КГБ қолданған екен. Шетте жүрген шешен азаматтарының өлтірілуі бұрынғы КГБ агенті Александр Литвиненконың өлімін еске түсіреді. Литвиненко 2006 жылы Лондонда радиациядан уланып қаза тапқан болатын. Оны Ресей агенттері өлтірді деген болжамдарда айтылды. Сонымен қатар бұл оқиғалар 2004 жылы Қатарда қастандықтың құрбаны болған Зелимхан Яндарбиевтің өлімін еске түсіреді. Қатар полициясы Шешенстандық Яндарбиевтің өліміне қатысы бар деп күдіктелген екі ресей азаматын қамауға алған болатын.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ наурыздың 29-нан бастап Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен берілетін болады. Сонымен қатар әдеттегідей Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Біздің хабарларымызды сіздер интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар, тыңдай аласыздар, мәтіндермен таныса аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Енді мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық.